Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Жексенбі наурыздың 11 күні қамаудағы оппозиция белсенділері Болат Әбілев пен Әміржан Қосановтар босатылды. Сондай-ақ мұнайшылардың белсендісі экс-заңгер Наталья Соколова да бостандыққа шықты дегенмен сарапшылар мұндай бостандыққа қуануға болмас деген пікір айтады. Сонымен бірге әлемдегі ең бай азаматтардың тізімін жасап отыратын Forbes журналындағы миллиардерлер тізіміне Назарбаевтың қызы мен күйеу баласы енбей қалған көрінеді. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жайында өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада халықаралық әйелдер мейрамы тойланып, оның ішінде қазақстандықтар 3 күн бойы демалыста болды. Сондықтан да болар айтарлықтай жаңалықтар апта бойында емес, аптаның соңында болды. Алдымен жексенбі наурыздың 11 күні ақпанның 25-сінде әкімшілік жазаға тартылып 15 тәулікке қамауға алынған Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілерінің бірі Болат Әбілев пен партияның бас хатшысы Әміржан Қосановтар бостандыққа шыққандығынан бастасақ. Айта кету керек, абақты басшылығы оларды шығуы тиіс уақытынан 2 сағат ерте босатқан, ал оларды күтіп алуға жиналған олардың жақтастары мен туыстары бұл жаңалықты естіген соң абақты алдында біраз кідіріп тұрып қалды да тарасқан болатын. Осылайша тарасқандардың арасында азаттықтың да тілшісі болған еді. Дегенмен біз бостандыққа шыққан оппозиция белсенділеріне телефон арқылы хабарласып хал жағдайларын сұраған едік.
Жалпы медицинаның айтуы бойынша 40-тан асқан ер азаматтар анда-санда аштық жариялап организм тазартып тұру керек. Сондықтан мен Алматының сотына үлкен рахмет айтам, бізге сондай мүмкіндік беріп, біз 15 күн таза су ішіп, біраз организмімізді тазалап, әртүрлі шылақтарды сүйтіп шықтық. Сондықтан бұл жерде Әміржанның не болаттың аштық жариялау емес, жалпы қоғамдағы аштық туралы, яғни қоғамның организміне еркіндік, бостандық, әділ сайлау жетпей жатыр. Сондықтан менше сол туралы айту керек. Жақсы денсаулық, әрине белгілі бір дәрежеде әлсіздік бар. Бірақ қалай болғанда да біз бұл аштықты тек қана сол мына елдегі болып жатқан жөнсіздіктер, әділетсіздіктерге қарсы емес, сонымен бірге мына біздің қазір қапаста отырған Владимир Козлов, Игорь Винявский, Серік Сапарғали сияқты азаматтар, соларға да өзіміздің ынтымақтас екенімізді көрсету үшін жасадық. Денсаулық жақсы. Біз Құдай қаласа күреске дайынбыз. Біздің 45 күннің ішінде 30 күн түрмеде өткізіппіз. Бұның бәрі билік ойламасын, біздің бір саяси позициямызға немесе билікке беріп жүрген қатаң принципті бағамызға әсер етеді. Керісінше, қолдарында ешқандай дәлел жоқ билік, яғни әділ сайлау туралы айтсақ, олардың дәлелі жоқ. Жаңа өзен туралы айтсақ, олардың дәлелі жоқ. Сондықтан бұл сасқан үйректің амалы. Осылай ең болмағанда 15 күнге біздің қоғамнан сұстап, біздің аузымызды жауып, немесе пікірімізді халыққа жеткізбеу деп ойлаймыз. Сондықтан сұрағаныңызға рахмет, жағдай дұрыс, жақсы.
Мынау өздеріңіз 15 күн аштық жариялап жатқанда бір топ азаматтар, оның ішінде мынау ғаламторда да біраз азаматтар, сіздер болған абақтының алдына да біраз азаматтар барып, мүлдем сіздер танымайтын адамдар барып, аштықты доғарыңыздар, сіздер бізге аман керексіздер деген тұрғыда үндеулер, ашық хаттар жазып жатты. Сіздер осы ақпаратты естідіңіздер ме?
Біріншіден бізбен ешқандай байланыс болған жоқ. Біздің адвокатымыз бірақ рет келді, бастаған кезде, одан кейін онымен байланыс болған жоқ. Бізді жақындарымызбен сөйлесуге мұрсат берген жоқ. Біз қаланың полициясының бастығына хат жазғаннан кейін 7-ші күні, сол сенбі күні үйімізге бір телефон шалуға рұқсат берді. Керек болса мен осы 47 жасымда бірінші рет шешемді 8-ші наурыз мейрамымен құттықтамаппын. Соған дейін бұлар сондай лас бір адамның жылын келтіретін нәрсеге барып отыр ғой. Жалпы биліктің бұл ішіндегі адамдардың көзқарасы қандай, олардың дүние танымы қандай, қандай пасық екенін көрсетеді. Әйтпесе 70-тегі шешесіне баласы қандай салса несі кетеді? Ол бір. Сондықтан бізде ешқандай ақпарат болған жоқ. Бүгін біз түсте шыққанда жұрттан естіп отырмыз. кандай акциялар болгон, кандай колдоо болгон, мен өз басым, өз атымдан Болаттын атынан үлкен рахмет айтам. Зыялы каумдар жазыпты, Бибана жазыпты, Желтоксандыктар жазыпты, тіпті блогерлер де жазыпты деп естіп отырмын. Үлкен рахмет, бірақ бұл жерде біз бір нәрсені анықтап алуымыз керек. Мен бір отбасының мүшесі, я біреудің әкесі, я күйеуі Әміржанның ба? Әлде оппозицияда жүріп, өзінің принциптік позициясын табанды түрде ұстап жүрген күрескермін бе? Сондықтан әрине, егер де бір ошақ басында жүрген азамат ретінде денсаулықты ойлау керек шығар, бала шағаны ойлау керек шығар, мүмкін сол митингке бармау керек шығар. Есіңізде болса, бізде митингке бара жатқан жерде кеңсенің алдынан алып кетті ғой. Сондықтан бұл жерде біз анығын айтып отырмыз. Әрине, бізде менде мысалы шешем уайымда болса, 15 күн бойы, 30 күн бойы осы жылап отырдым дейді. Әсіресе аштық жариялағаннан кейін қатты қиналып қалдым дейді. Менде шешем жағдайын ойлаймын, бірақ күрескер болғандықтан, саяси күрескер болған, осы режимге қарсы күресіп жүрген біз білуіміз керек, осындай болады, осындай құрбандықтар болады, осындай жеке бас өміріне, сенің отбасыңа зиян келтіретін, керек болса денсаулығыңа зиян келтіретін нәрселер болады. Шешінген содан тайынбас, аштық жариялаған аштықтан тайынбау керек деп ойлаймын.
Жалпы енді бұған дейін Қазақстанда осы қоғамда мынау азаматтық позициясы белгілі, біраз белсенді азаматтар өздерінің дегеніне аштық арқылы жеткісі келіп, біраз аштық жариялады. Оны өзіңіз білесіз, үлескерлер бар, бірнеше айлап жатқан. Қазірде де аштық жариялап жатқан адамдар бар, жекелеген адамдар бар, мысалы үйінде жатып алып. Жалпы осы тұрғыда аштық жариялау акциясы нәтижелі нәрсе ме, бұл өзіңіз қалай ойлайсыз?
Аштық жариялау сияқты акциялар, басқа да наразылық акциялары, егер де қоғам мен биліктің арасында өркениетті байланыс болып, қоғамда болып жатқан қозғалыстарға, құбылыстарға билік дер кезінде өзінің реакциясын беріп отса, онда ол тиімді болады. Мен ойлаймын, бұл жерде дәл қазір билік сенің аштығыңда пысқырып атқан жоқ, ол сенің митингіңде пысқырып атқан жоқ, ол сенің форум съезіңде де пысқырып атқан жоқ. Бұл біздің өзіміздің азаматтық таңдауымыз. Аштық жариялауға да болады. Есіңізде болса, өткен жолы біз жариялаған жоқпыз. Біз отырдық, 15 сөтке келіспедік. Келесі жолы бұл біздің екінші рет қайтара, тіпті сол митингіге барып үлгермей жатып алған жазамыз. Құқық заңдарында бар, болмаған, яғни іске асырылмаған қылмыс үшін жаза болмайды. Сондықтан біз тіпті сол митингіге барып үлгермедік. Оны дұрыстап ұйымдастырып та үлгермедік, өйткені біз 15 тәулік абақтыда жаттық. Сондықтан бұның бәрі биліктің қорқынышы, үрейі. Әміржан мен Болат баратын болса, халық еріп кетеді. Олар сөйлеген кезде саяси процестерге үлкен әсер етеді деген қорқынышы, бұл үрей. Өзіне нық сенімді, халықтың қолдауына ие болған білетін билік, яғни жаңағы парламенттің сайлауында соншама пайыз алып жеңген билік, бұл бұндай нәрсе жасамайды. Бұның бәрі Фрейдтің заңы бойынша сол билік өзінің парламентте де сондай жеңіске жетпегенінің белгісі. Ал аштық ол форма, ол кез келген азаматтың, жа өзіңіз айтқандай қоғамның мүшелерінің, үлескерлер болсын, саясаткерлер болсын, жерінен айырылып қалғандар болсын, немесе бір коррупцияға байланысты баласының шаруасын шеше алмай жүргендер болсын, ол адамның өзінің таңдауы. Бірақ дәл қазір мен аштық соншалықты билікті тәубасына келтіретін акция деп айта алмаймын. Бұл біздің Болат екеуміздің азаматтық таңдауымыз бұл.
Енді аштық қазір аяқталды ғой.
Құдай қаласа, иә, біз осы абақтыда жарияладық дейді ғой. Мен қазір міне шешемнің қасында отырып, біргесе айран ішіп алдым.
Енді анаңызда 8-ші Наурыз күні біз сұхбат алған кезде біраз қобалжып, сізді сағынып отырғанын, алғашқылардың бірі болып құттықтаушы еді, сол жоқ болып отырғанын, жанына батқанын айтқан болатын.
Айтпай.
Енді бүгін анаңызды құттықтай алдыңыз ба?
Әрине, мен тек қана анамды емес, менің апам бар, қарындасым бар, жұбайым бар, екі қызым бар. Мен құттықтап үлгеріп отқан жоқ. Шын айтсам, жаңа шығып отырмыз. Медиктердің айтуынша, аштыққа кіргеннен аштықтан шыққан қиын екен. Яғни адам 15 күн организмі ас қорытпағаннан кейін, тек су ішкеннен кейін оның өзінің бір процедуралары бар екен. Сондықтан қазір дәрігерлермен ақылдасып жатырмыз. Біз режимге ренжіп немесе наразылық білдіріп, мен денсаулығымнан айырылғым жоқ. Сондықтан бізге әлі күрес үшін денсаулық керек. Біз қазір медиктермен ақылдасамыз, бірақ міндетті түрде мына бүгін ертең сыйлық алып та үлгермедім ғой мен. Жаңа бұлар алғанда қалтаңдағы ақшаңды да бәрін қағып тастайды ғой абақты да. Сондықтан қазір ақылдасамыз. Мен өзім мамама не керек екенін білемін, апаларым мен қарындасым нені жақсы көретінін білемін. Сондықтан ол тартуды осы бір екі күнде жасаймыз. Ештен кеш жақсы деген мақал ол 8-ші наурызға да абақтыда отырған жігіттерге де қатысы бар шығар.
Енді осы ретте өзіңіз айтпақшы, ештен кеш жақсы деп абақтыдан шыққаннан кейін басқа да қыз келіншектерді мынау өтіп кеткен мейраммен құттықтасаңыз.
Жалпы көктем мерекесінің ең алғашқысы 8-ші наурыз. Обастан бір күрескерлік, таптық, Клара Цеткинге байланысты сипаты болғанмен, ол бертін келе нағыз әйел адамға деген құрмет, махаббат, сүйіспеншілік, сыйластықтың символы болып кетті. Сондықтан мен барша осы Қазақстанның барлық аналарына, әйелдеріне, қыз-келіншектерге, қарындастарға тұтас сөзімді жеткізгім келеді. Ең басты бұл біздің әжелеріміздің, аналарымыздың, апаларымыздың, жұбайларымыздың, келіндеріміздің, қарындастарымыздың, қыздарымыздың мейрамы. Осы мейрам құтты болсын. Жалпы әйел адамы ол біздің мына адамзаттың өшпейтінінің, өлмейтінінің, құрдымға кетпейтінінің, азбайтынының бір кепілі. Сол әйел азаматтар аман болсын, сол әйел азаматтарға біздің ер адамдар лайықты болсын деген.
Рахмет сұхбатыңызға, көп-көп сау болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, осы күні бостандыққа шыққан оппозиция белсенділерінің қамауда аштық жариялағандарына олардың жақтастары бейжай қараған жоқ. Интернетте біраз азаматтар аштықты доғаруға шақырып қол жинап жатты. Одан өзге абақты алдына барып пікірлерін білдірмек болғандар да болды. Ал ендігілері ашық хат жазып өз көзқарастарын жеткізіп жатты. Сондай хаттардың біріне қол қойғандардың бірі ғалым, жазушы әрі зерттеуші Тұрсын Жұртбай еді. Ол азаттыққа берген сұхбатында саяси күрестің мақсаты жеңіске жету, ал ол үшін түрмеде жатып емес, бостандықта жүріп өскен жөн деген пікір айтқан еді.
Кез келген қоғамдағы артық әрекеттің барлығы да сол қоғамдағы істерге қарсылықтан туады. Екінші, қоғамдық пікірді ояту мақсат көздейді. Біздің ойымызша жаңағы еріккен кез түрмеге қамай салатын, немесе қораға жаба салатын мал сияқты болып үйреніп алған үкімет, соның мінезіне қарсы болған ел жұрт артық жерлегендердің ұлы мақсатын жақсы түсінеді. Менің ойымша олар өздерінің азаматтық ұстанымдарын танытты, өздерінің негізгі саяси көзқарастарын анық көрсетті, азаматтық мінезін байқатты. Енді сол күрестің ары қарай тереңдеп жандануы үшін сол адамдардың түрмеде емес қоғам арасында жүргені дұрыс. Олардың қоғам арасында жүруі, ел жұртпен алысқан пікірі сол таза пікірлі адамдардың үшін, өз үшінде, жалпы жұрт үшінде кәдімгі құбылыс. Олар қажет. Егер де жаппай жазалау саясатының бет алысы өзгермесе, оған құрбандықсыз өзінің денсаулығын құрбан етуге дейін баруға мәжбүр ететіндей болса, онда болар еді. Қазір табиғаттың көктемі сияқты біздің қасаң ойларымыздың іші жібеді. Енді бұл жылыны қызыл суға ұласып, сірескен тоң мен мұзды жүртпей қоймайды. Қазір сіресіп отырған көзқарастардың өзі тек ішкі саясатта ғана емес, сыртқы саясатта, экономикалық саясатта анық қателіктерін көрсете бастады. Енді сол қателіктердің емін табу керек, емін табатын осы, соның ішінде халық сенетін қайраткерлер қазір түрмеде жатып, ашаршылық шегіп жатқан. Олар өздерінің осы мінезімен еріксе түрмеге жабасып, реті келсе қайда шығарып аласып, ойыншық жасағысы келгендерге бір ескерту болды деп ойлайды. Сондықтан да әр күрестің өзінің бір мақсаты болады, сол мақсатқа олар жетті. Ендігі күресті ашық майданда жүргізу керек. Аштық жариялап бұл мемлекетті жеңе алмайды. Олар сол жазаның орнына тағы бір жазаны ойлап табады. Ол жазалар барлық өзін өзі әшкерлеуден сақтанған және соңғы жанталасқа кіріскен мемлекеттегі сияқты үлкен қателіктер мен шығындарға алып мен осыдан. Олар бір кездегі өзінің кешегі жақтастарын атып тастап соған солардың өзіне пәле жапқан сияқты ондай нәрселер көп болды. Екінші, олардың денсаулық күресі сыртта керек. Қазір күрес сыртта күресетініңіз деп ойлаймын. Күрес сыртта дегенім бостандықта жүру керек. Қазір подполияның кезеңі емес. Жасырын асыртын жұмыс істеу осыдан 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын алғашқы ДВК-ның кезінде мүмкін еді. Ол кезде бет қаратпайды, ұныңды шығармайды. Қазір олай емес, қоғамның беті ашылып, оның астындағы көбесі сөгілді. Үкімет пен халық бет-бет келді. Әр адам жеке осылай өзіне қоғамның жазасы бір, өзіне өзі екі жазалағандай болса, біз күрестің күшінен айырылып қалады. Күш бытырайды. Кез келген аштық жариялау деген сөз ол саяси акт. Бұрын да кейін де, ал саяси мақсатқа жету. Саяси күрестің мақсаты өліп тірілу, денсаулықты құрбан ету емес. Жеңіске жету. Ал жеңіске жету үшін ол күрестің жолын белгілі бір мөлшерде қажет. Ал белгілі мөлшерде одан бас тартып отыру керек. Ақылымыз оларды ақылға, сабырға шақыру бір ең бастысы. Оларды қолдайтын күш бар екенін көрсету.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз сіздермен өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасаудамыз. Сонымен өткен аптаның айтулы оқиғасының бірі Жаңаөзендегі ереуіл деген мұнайшылардың белсендісі 6 жылға бас бостандығынан айырылған заңгер Наталья Соколованың босатылуы еді. Бұл жайт көпшілікті таң қалдырғаны белгілі. Ал Натальяның өзі құзырлы органдардың рұқсатынсыз әзірше ешқандай сұхбат бере алмайтындығын айтты. Дегенмен бостандыққа шығуының себебін түсіндірген болатын. Оның сөзінше, ақпан айында бас прокуратура жоғарғы сотқа өз наразылығын жолдаған, оның негізінде жоғарғы сот наурыздың 6-сында қаулы шығарған екен. Қаулы бойынша Наталияға 6 жылдың орнына 3 жыл жаза мерзімі беріліп, шартты жаза тағайындалған. Бұл 3 жылдың 2 жылы сынақ мерзімі, бұдан бөлек Соколоваға тағы 3 жыл қоғамдық жұмыстарға араласуға тыйым салынды. Біз бұл жайтқа қатысты бірқатар саясаткерлер мен қоғам белсенділерінің пікірін білуге тырысқан болатынбыз. Азаттық тілшісіне алғаш болып түсініктеме берген Алия Түрспекова еді. Ол дәл Наталья Соколоваға тағылған айып бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деп айыпталып, 2 ай мерзімге қамауға алынған Владимир Козловтың әйелі. Алияның айтуынша, бұл бостандыққа қуанудың қажеті жоқ екен.
Все говорят, что она свободна, а разве это свобода? И за любой шаг власть так же легко, как ее освободила, посадить ее снова. Я считаю, что Наталья Соколова сидит за той же решеткой, только решетка часто невидима.
Деп наурыздың 11 күні азаттыққа пікірін білдірген Алия Тұрспекова. Оның сөзінше, Қазақстан заң емес, жеке бір тұлға басқаратын мемлекет, сондықтан бұл саяси тапсырыс дейді сұхбаттасымыз. Келесі аптада Страсбургте Қазақстан бойынша резолюция қабылдануы тиіс, сондықтан Ақорда ешқандай негатив болмас үшін күйіп пісіп жүр. Бұл Ақорда үшін өте маңызды екендігін Соколованы 3 күннің ішінде босатуынан байқауға болады. Ал жуырда шыққан Евгений Шовтистің амнистиясы 1 ай қаралып, соттың шешімі заңды күшіне ену үшін тағы 15 күн күттік емес пе?
Понадобилось всего 3 дня, чтобы Генеральная прокуратура внесла протест, суд изменил приговор, и она оказалась дома.
Дид Алия Тұрспекова. Ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов Соколованың бостандығы саяси процестің бір бөлігі деген сенімде.
Менше біздің биліктің тоңы жібіде билік белгілі бір дәрежеде саяси либерализацияға барады деуге сенімді қою керек. Ол жалпы жалған нәрсе. Мына тұрған билік жаңа өзенде өзінің бейбіт халқына оғатқан билік ондайға бармайды. Бұл үлкен саяси процестің бір бөлігі ғана. Мүмкін Соколованы шығарып белгілі бір ұпай жинап алып, оның ар жағында қазір жаңа өзен үлкен процесс не қатысты қатаң шешім қабылдағысы келетін шығар. Жалпы бірақ Наталья Соколованың кәсіподақтың белді қайраткері ретінде мұнайшылардың құқықтарын қорғағанын біз білеміз, сондықтан мен өз басым бұл қадамды қолдаймын, бірақ бұл қадам жаңа өзенге байланысты процестің бет әлпетін өзгертеді деп мен ойламаймын. Бет әлпетін өзгертеді, егер де сол жаңа өзенде айыпты кінәлі деп тағылған азаматтардың бәрі сотқа дейін еркіндікте болса, бостандықта болса, қорғауға дайындалса, бүкіл сот процесі, тергеу процесі, сосын сот процесі ашық өтсе, жария өтсе, онда бұл процеске сенім болады.
Ол сондай-ақ бүгінде билік әлеуметтік араздықты тудырды дегендерге, оның ішінде Жаңаөзен ісі бойынша жауапқа тартылып жатқандарға қатысты қатаң жаза тағайындалуы мүмкін деген пікірін де жасырған жоқ.
Жаңаөзенде осындай асығыс-үсігіс құпия процесс өткізген билік білу керек. Кез келген қылмыс жасаған биліктің өзінің тарихи Нюрнберг процесі болады. Сондықтан мен билікке айтар едім, жалғыз Соколовамен шектелмеу керек. Қазір қапаста отырған барлық азаматтарды шығарып, керек болса оларға таңылған айып болса айтып, оларға еркін жағдайда қорғауға мүмкіндік беріп, елден, қаладан кетпейтіндей жағдай жасауға болады. Бірақ осылай жасырын құпия өткізуі, бұның бәрі осы апақ-сапақта сол мына азаматтарды кінәлап, тез-тез сол сот процесін атқарып жіберу.
Ал саясаткер Жасарал Қуаншалин керісінше Соколованың бостандығы жақсылықтың белгісі екендігін айтады.
Әлбетте жақсы әсер етуге тиіс. Өйткені бұл енді биліктің қалай болғанда да Соколованың кінәсі тырнақшада, анау айтқандай ауыр емес екендігін, тіптен керек десе кінәлі емес екендігін жанамалы түрде мойындау ғой бұл. Мойындау. Әйтпесе ол 6 жылын отыруға тиіс, ол 6 жылға дейін қаншама уақыт бар. Ал енді қазір мінекей шартты жазаға ауыстырып атқандығы, ол түптеп келгенде қазіргі осы бүгінгі таңда қамауға алынып, және әлеуметтік араздық қоздырды деп жауапкершілікке тартылып отырған азаматтарға да тікелей әсер етеді. Өйткені барлығының бабы бірдей ғой заң бойынша. Сол тұрғыда әлбетте бұл прецедент, ол міндетті түрде оң әсер етеді. Қазір мына сол жүріп жатқан тергеу дәрежесінде, қазір енді басталады деген мына сот процестерінің қарсаңында бұлай болғандығы ол оларға үлкен жеңілдік болады деп есептеймін.
Ал коммунист Серікболсын Әбділдин бүгінгі билік режимі өзгеше ойлаушылармен жеке-жеке жұмыс істейтіндігін айтты. Сондықтан ол бүгінде белгілі 164-ші бап бойынша жауапқа тартылып жатқандардың тағдырына алаңдаулы екендігін жасырмады.
Люди в чем-то признались под давлением следствия КНБ там.
Түрмеде болғанда кей адамдар өзі істемеген қылмысты ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері немесе басқалардың қысымына шыдамай мойындап жатады. Бұл ретте қазірде қамауда отырған Владимир Козлов, Серік Сапарғали мен Игорь Винявскийлер олардың ығына жатпасы анық, сондықтан оларға қатысты өзге шешімдер шығарылып, оларды соттайды деп қорқамын.
Для Козлова, Сапарғалиева, Винявскому будут наверняка другие варианты. Я боюсь, что их будут судить.
Дейт Серікболсын Әбділдин. Еске салсақ, алғаш рет Қаражан бас мұнай компаниясы кәсіподағының заңгері Наталья Соколоваға тағылған әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып Жаңаөзен оқиғасынан кейін елдегі бірқатар оппозициялық саясаткерлер мен белсенділерге де тағыла бастады. Бұл баппен айыптаушылар арасында тіркелмеген алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов, осы партияның белсендісі Айжангүл Әмірова, қоғам белсендісі Серік Сапарғали, Рухпен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Мамай, режиссер Болат Атабаев, ереуілші мұнайшылар Роза Төлетаева бар. Прокуратураға Алматы қаласынан кетпеу туралы қолхат берген Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдан басқа айыптаушылар қазір қамауда отыр. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Әлемдегі 2012 жылғы ең бай адамдардың Forbes журналы жариялаған тізіміне Қазақстаннан 3 миллиардер енді. Бірақ ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Динара мен күйеу баласы Тимур Құлыбаев биыл бұл тізімнен шығып қалған көрінеді. Forbes жариялаған биылғы тізімге 1226 миллиардер еніп отыр. Олардың бәрінің байлығын қосқанда 4.6 триллион доллар болады екен. Байлар тізіміне жаңадан 460 адам қосылып, 441 миллиардер ол есептен қалған. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Forbes журналының тізімі бойынша Қазақмыс компаниясының президенті Владимир Ким 314-ші орынды иеленген. Оның 3,5 миллиард доллары бар. Былтырғы жылғы рейтингте оның қаражаты 4.7 миллиард долларды құраған болатын. Ал тізімдегі 418-ші орынға екінші қазақстандық миллиардер металлургиялық ENRC компаниясы акционерлерінің бірі Әлижан Ибрагимов орналасқан. Оның қаражаты 2.8 миллиард долларды айды. Ал 854-ші орында 1,5 миллиард доллармен Болат Өтемұратов тұр. Осы аталған миллиардерлердің барлығының да қаражаттары алдыңғы рейтингтерге қарағанда азайғанын көруге болады. Қазақстандағы қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының директоры Меруерт Махмутованың айтуынша, Forbes журналы тек ашық ақпаратты пайдаланады.
Сүмке кіргендері әрине оларға отчет тапсырып отырған жоқ, сондықтан Forbes ашық информациямен пайдаланады. Фондовый биржалармен қада источниктермен. Сондықтан бұл меніңше олардың былайша айтқанда информацияны тап, одан атбастарын тартып жатқан ең біріншіден соныңаны көрсетеді. Бұл олардың кедей болып кеткеніне ондай ойымыз болмау керек.
2011 жылы Қазақстаннан барлығы 5 адам әлемдік миллиардерлер тізімін толықтырған болатын. Ал 2010 жылы Forbes журналына 7 қазақстандық миллиардер енген еді. Бұрынғы тізімдерге Тимур және Динара Құлыбаевтар әр қайсы теңдей 1.3 миллиард доллардан еленіп, әлемдік миллиардерлер қатарында болған еді. Тәуелсіз журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Туванов биылғы тізімнің өзгеше болғанын екі жолмен түсіндіруге болады дейді.
методика подсчета может быть.
Мүмкін санау әдісі өзгерген болар. Сондай қазақстандық миллиардерлер өз қаражаттарын жасырып үйренген шығар. Өзге мемлекеттерде миллиардер болу қалыпты жағдай болса, біздің бай адамдар елдің қандай жағдайда екенін, жалпы қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін ескере отырып, осындай мемлекетте миллиардер болудан ұялған шығар. Сондықтан да Forbes олардың ақшаларын көрмей қалды. Дейді Сергей Дуванов, Меруерт Махмутова, Тимур және Динара Құлыбаевтардың миллиардерлер тізіміне кіргенінің өзі Қазақстанда жасалып жатқан саясаттың дискредитациясын көрсетеді дейді.
Ойымша дәл сол Құлыбаевтында оның әйелде бұл тізімге кіріп отырғаны, бұл айтқанда бұл Қазақстанда іске асып жатқан саясаттың дискредитациясы деп айтуға болады. Енді президенттің қызы мен күйеу баласы миллиардер болып отырса, олар ненің арқасында миллиардер болып отыр? Олар сондай ақылды болғандықтан миллиардер болып отыр ма, немесе олар билікті енді президенттің отбасына кіргендігін пайдаланып миллиардер болып отыр ма деп сондай ой кіреді. Жалғыз қазақстандықтарға да емес, бірақ бүкіл жер жүзінде сол президенттің қызы мен күйеу баласы миллиардерлердің тізіміне кіреді дегенде.
Маманның сөзінше олардың қаражаттары өзгере қойған жоқ.
Халықбанк былайша айтқанда ешқайда кеткен жоқ. Құлыбаев мырза да өзінің банкты емшісінен айырылған жоқ, сондықтан ол жақтан оншалықтай өзгерістер жоқ деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша сол самұрық қазынада басшылықтан айырылғаны әсер етіп отырған жоқ. Бұл жалпы басқаша деңгейдегі информация, осы кісілердің байлығын санап осы тізімге кіруге мүмкіншілік болғаны немесе болмағанына байланысты.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншуға Сауытай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.